Гаворить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюды у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио «Свобода», Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и смс.
Звоните. Номер аутоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Минского аутоотказника 266-39-52.
Досылайте смс на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для смс у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать смс у Чехию. Код країни 420. Номер 724-231-968.
Номер для смс у Чехії 724-231-968.
Вы слухаете «Радио Свобода». У студии Сергей Шупа. А зараз подробязна про подеи у Беларуси и у свете. На протягу апошняга тыдня у Беларуси были вызволенные три политзняволенные – Александр Казулин, Сергей Парцюкевич и Андрей Ким. У отказ на гэты крок беларускіх уладаў Менск наведаў помощник наместника дзяржсакратара Злучаных Штатов у справах Европы и Евразии Дэвид Меркель. Ён провел сустрэчу с представниками официйнага Менску и демократичной оппозиции. Ён заявил, что США чакают новых кроков с беларускага боку да поляпшэння стасункаў, передае наш корреспондент Лесь Дашчынскі.
Падчас візіту Дэвід Меркель правёў шэраг сустрэчаў з міністрам замежных справаў Сергеем Мартынавым, намесніцай кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Наталлей Пяткевіч, старшынёй цэнтрвыбаркаму Лідзіяй Ярмошынай, кіраўніком місіі назіральнікаў АБСС падаром Арэнсам і амбасадарамі Еўразвязу. Таксама спадар Меркель сустрэўся з 11 прадстаўнікамі дэмакратычнай апазіцыі. Адзін з іх, старшыня народнай грамады Мікола Статкевіч, заявіў:
Америки сподівання, что в Беларуси максима некая демократизация, что на некие кроки будут зроблены по улучшению климата на выборах. А кроме того, безумовно, Америка хотела проадновить деятельность своей амбассады. И тому, коли улада отпустила полезвязню, они сразу перестали эту максимость, как не жизнь напруженность у относинах. Але сподівання на то, что выборы будут выборами, хоть в некой ступени, абсолютно марными. Улада отримала выдатные шансы, дякуючи этому визиту, поменьшить кошт на газ на наступный год.
Вынікі сустрэчы не каментуюць ні намесніца кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Наталля Пяткевіч, ні амбасада ЗША. У міністэрстве замежных справаў заявілі, што бакі абмеркавалі шляхі і крокі да паляпшэння стасункаў. Дэвід Меркель заявіў, што маючы адбыцца выбары ў Беларусі вельмі важныя. Калі ўлады створаць спрыяльныя умовы і кандыдаты і выбарцы змогуць прымаць удзел у выбарах, гэта будзе крокам да паляпшэння стасункаў, заявіў ён у інтэрв'ю «Камсамольскай правдзе Беларусі». Спадар Меркель адзначыў, што амерыканскі бок будзе сачыць за ходам выбарчай кампаніі, за рэгістрацыяй кандыдатаў, за умовамі іх доступу да выбарцаў, складам выбаркамаў. Таксама амерыканскі бок клапоціцца станам здароўя зняволенага ў Беларусі грамадзяніна ЗША Зельцера. Ён зацікаўлены ў нармальных стасунках афіцыйнага Менску з амбасадай ЗША і аднаўленні яе ранейшай колькасці. Спадар Меркель заявіў, што амерыканскі бок пасля вызвалення палітвязню будзе вітаць іншыя крокі афіцыйнага Менску. Міжнародны каардынатар Харты 97 Андрэй Саннікаў заявіў, што візіт меў важнае значэнне.
Гэта была рэакцыя таго, што калі беларускі бок пайшоў на сустрэч патрабаванням міжнароднай супольнасці, то Злучаныя Штаты на самым высокім узроўні гатовы працягваць абмяркоўваць, як ісці магчыма рухацца далей. Вельмі вялікае жаданне насамрэч палепшыць адносіны з Беларусью і убачыць, што нешта пачало рухацца ў Беларусі. Такія вялікі, што нават яны не заўсёды ўлічваюць нашу рэчаіснасць. Ёсць спадзяванне, што выбары нешта могуць змяніць, але ж сітуацыя не спрыяе, каб гэтыя выбары называць нават мінімальна дэмакратычнымі, празрыстымі. А прызнанне рэжыму ў яго існуючай форме, гэта будзе вялікая памылка. Тым не менш, ёсць спадзяванне, што нешта будзе мяняцца, і Злучаныя Штаты яшчэ раз нагадалі, што яны гатовы былі бы ўспрымаць станоўчыя крокі беларускіх уладаў.
Міжнародны каардынатар Харты 97 Андрэй Саннікаў гэтак пракаментаваў вынікі візіту ў Менск памочніка намесніка дзяржсектара ЗША ў справах Еўропы і Еўразіі Дэвіда Меркеля. Вы слухаеце Радыё Свабода. Галоўнай навіной выбарчай кампаніі на гэтым тыдні стала значнае зніжэнне цікавасці да яе з боку патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты. Паводле цэнтра выбаркаму, дакументы на рэгістрацыю ва ўсіх 110 акругах здалі толькі 365 чалавек. На папярэдніх парламенцкіх выбарах ахвочых стаць дэпутатамі на той час было амаль удвая больш – 692. Калі ж яшчэ і апазіцыйныя палітыкі вырашаць зняцца з выбараў, дык сярэдні конкурс на адно дэпутацкае месца ледзьве перавысіць два прэтэндэнты. Заглядам падзеяў тыдня наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
Усе мае суразмоўцы пагаджаюцца. Выбары ў палату прадстаўнікоў рэзка страчваюць цікавасць. Але розныя людзі даюць рознае тлумачэнне, чаму так адбываецца. Прыкладам, сакратар цэнтральнай выбарчай камісіі Мікалай Лазавік лічыць, што найперш гэта віна палітычных партыяў. Першы намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка гаворыць, што партыя магла б вылучыць значна больш прэтэндэнтаў, але яна, як і іншая, абмежаваная адзіным спісам вылучэнцаў ад аб'яднаных дэмсілаў. Старшыня ЦВК Лідія Ярмошына мяркуе, што сітуацыя, якая склалася, ёсць адлюстраванне цяперашняга палітычнага стану грамадства. Палітолог Юрай Шчавусаў адзначае, згаданыя меркаванні ў той ці іншай ступені адпавядаюць рэчаіснасці.
У адрозненне ад стратэгіі 2004 года зараз апазіцыйныя палітычныя партыі, здаецца, дамагліся таго, што апазіцыйны спіс складаецца па прынцыпе кандыдат адна акруга. У 2004 годзе была кампанія 110 плюс 110, два кандыдаты на адной акрузе. Нашмат зменшылася колькасць вылучэнцаў ад ліберальна-дэмакратычнай партыі Беларусі. Это значыць такая вот марянеткавая псевдаапазіцыя, яна больш беларускаму рэжыму не патрэбна.
Спадар Чавусаў цвердзіць, што ёсць і больш грунтоўная прычына страты папулярнасці выбараў нават з боку ўладных структураў.
Прыклад ЛДПП – это просто показчик того, насколько, скажем так, страшная сама вера в то, что выборы тягнут за собой некие шансы потрапить в структуру улады. Для всех видовожно, что преутворились в звычайную административную процедуру, и то, кто отрымает депутатский мандат, вызначается зусим не на выборчих участках, зусим не у выборчих комиссиях, а вызначается административным шляхом.
Координатор кампании «За свободные и справедливые выборы» Виктор Корнеенко каже, претенденты от объединенных демократичных сил не бойкотовали этот этап выборчей кампании. Только несколько человек не подавали документы на свою регистрацию. Им альбо перешкоджали влады, альбо они не смогли собрать необходимую 1000 подписов у свою поддержку.
Где-то происки влады, але есть и проблемы с кандидатами. Я вообще лечу, что это помылка, зараз видовочная, что вылучали во все округи. Для того, как провести кампанию, треба иметь сколько сябров, там, команду, ну, человек 100. Ну, не меньше за 80, а коли 10, тут серьезно кампанию не проведешь.
На наступном тыдне округовая комиссия затвердит кандидата у депутаты. Секретар Центральной выборщей комиссии Миколай Лозовик расповедая.
Регистрация реальная начнется где-то 26-27, в эти дни будут проходить. У нас общая такая установка, чтобы никто не был обижен, и все начали по округу, по крайней мере, в один день. Значит, окружная комиссия проверяет претендентов. И когда 100% уже готовность есть, единовременно по округу проводит регистрацию.
Сустаршыня Политрада Объединенных Демсилов Анатолий Абецко подтверждая, что решение об дальнейшем уделу альбо не уделу выборщей кампании будет принято, как и плановалось, 31 жнивня.
Видовочно, что такого некого простого рецепта поводина не існує. Есть плюсы и минусы, и треба все узваживать.
Тыдневый огляд новин выборщей кампании подрыхтовал Владимир Глот.
У новым выпуску перадачы «Дом літаратара» вас чакае сустрэча з пісьменнікам Уладзімерам Арловым, якому днямі спаўняецца 55 гадоў. Крытык Міхась Тычына зрэцэнзуе кнігу пад назвай «Я хацеў вам сказаць», куды ўвайшлі вершы заўчасна памерлых паэтаў. А гостем рубрыкі «Аўтары твору» будзе народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін, які прачытае новыя вершы, прывезеныя з летняй пабыўкі ва ўшачах.
Эту передачу вы почуете хвилин праз 20 отразу после выпуску новинов. Вы на хвалях Радио Свобода, мы протягиваем нашу программу новинами жнива. Министерство сельской господарки и харчевания заявляет, что валовый сбор урожая наближается до 8 800 000 тонн. А у поведомлениях земельцев гучат скарги на гибель механизаторов, на проблемы при уборце присядибных участков. Люди задают и такое питание, ци утримаются кошты на хлеб. Ситуацію даследував журналіст В'ячеслав Кулік.
Пачну са скаргаў, якія свабода атрымлівае гэтымі днямі ад вяскоўцаў. Прычына незадаволенасці нязжатай палоскі збажыны. Да прыкладу, у сельгаскааператыве «Іскра спадзяванняў» у Пухавіцкага раёна толькі ўчора прызначылі камбайн для малацьбы на сотках. Тэльфануе Надзея Гуляка.
Калгасны камбайн вот учора малаціў 4000 сотка калгасным камбайнам. За 10 соток 40 000. Вот Ларка учора бегае, плачу, мені грошы нема, дайте хто грошы. Ну, маці пазычыла Надзі Піліпавану, вот і нажала.
Дзяржаўная прапаганда ў захлёб зараз гаворыць пра тое, што атрыманы небывалы ўраджай збожжа ў Беларусі. А што вы заўважаеце на месцы?
Я думаю, што это прыбольшваецца. Але як дарога ўсе, яна вон не ўся. Цела дарога варон. Кормяць варон. А які ён ўраджай, не знаю. Но мне кажется, што это вот балбатня трохі. Я не думаю, што столько.
Пра скаргу Надзеі Гулякі ды іншых паведамляе начальнік управлення Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання Уладзіміру Куратніку. Ён пацвярджае ставанне ў жніве на сотках. Тлумачыць гэта.
Это присадебные участки, это огородные земли. Сейчас молотят, по-моему, уже 35%. Конечно, мы высокопроизводительные комбайны с 9-метровой жаткой туда же не догоняем.
У гутарцы чиновник переконывает, что сельские господарки и присадебные участки отрымают разом близо 9 миллионов тонн сбожжа. На жаль, это хлеб сдобыты не без людской крови. Только в Витебской области у опошний тыдень на жневе загинули 3 человеки. Причины называет наместник начальника департамента инспекции працы Сергей Ануф.
Единственное, я могу сказать, что человек должен быть обучен, иметь квалификацию работы на данной машине. То есть это первоначальная причина. Если бы человек знал, как управлять машиной, знал все нюансы, то такого бы не случилось.
Одно из питаний, которое так само выкликается насельство в Инике Жнева, это гарантует теперешний урожай, стабильность цен на хлеб да и другие продукты. Александр Ярошук, былый наместник старшини МЕН облвыканкаму, лечит, что хлеб у Беларуси не потанее, навод, коли урожай был все лето больше.
Это как раз и выпадок, коли колькость зерни не уплывает на цены продукции. Не думаю, что треба чакать некой лепшей доли. У тех, кто марит про больше низкие цены, навряд ли они будут больше низкие, еще и тому, что вы ведаете то, что бывает в нашей экономике. Разговор треба вести про то, что будет подвышаться кошт продуктов харчевания, в том лику и хлеба так само.
сказал нашему радио Александр Ярошук. Вы слушаете «Радио Свобода». Нагадаю вам головные темы дня. Помощник наместника Держсекретаря США у справах Европы и Евразии Давид Меркель провел у Менску встречу с представниками улады и демократичной оппозиции. И он заявил, что США чекают новых кроков с белорусского боку до поляпшения стосунков. Документы на регистрацию кандидата у депутаты на парламентских выборах во всех 110 округах сдали только 365 человек, удвоя меньше, чем у этот самый момент на минулых выборах. 16-годовая борисовская школьница Таня Казыра отхилила пропановы белорусского боку относно ее вертания на родиму. Она подтвердила, что попросила эмиграционные улады США дозволить ей застаться у американской семьи и после термину скончения ее туристической визы. Министерство сельской господарки и харчевания заявляет, что валовый сбор урожая все лето наближается до 8 миллионов 800 тысяч тонн. Вы на хвалях «Радио Свобода». 16-годовая борисовская школьница Таня Казыра отхилила пропановы белорусского боку относно ее вертания на родиму. Она подтвердила, что попросила эмиграционные улады США дозволить ей застаться у американской семьи Запатов и после 25 снежня, термину скончения ее туристической визы. С подробностями Алина Струве.
Как заявил у разговоре с журналистами посол по особых доручениях МЗС Беларуси, Павел Шедловский, який адмыслова быў накіраваны ў амерыканскі горад Петалум афіцыйным Менскам, яго перамовы з Таней ды Дэбрай і Эмануэлем Запатамі не прынеслі ніякіх вынікаў. Павел Шедловский кажа, што прыехаў з США ў інтарэсах дзяўчынкі з тым, каб азнаёміць яе амерыканскую сям'ю з прапановамі беларускага ўраду. Мы прапанавалі ёй працягваць вучобу ў Беларусі, атрымаць атэстат аб сярэдняй адукацыі, прыняць удумлівае і дарослае рашэнне адносна таго, застацца ў США ці вярнуцца ў Беларусь, гаворыць дыпламат. Паводле пасла МЗС па асобых даручэннях прапановы беларускага боку, на жаль, былі адхіленыя Таняй і сям'ёй Запатаў. Гэта азначае, што дзяўчынка застаецца ў Петалуме. Сама Таня Казыра у размове з агентствам Associated Press тлумачыць свае рашэнне так. Я люблю маю беларускую радзіму і маю бабулю, аднак там у мяне цяжкае жыццё, а тут у мяне сям'я. Паводле Дэбры і Эмануэля Запатаў, беларуская дзяўчынка пачала называць іх мамай і татам яшчэ падчас яе першай паездкі ў США 9 гадоў таму. Таня, гэта частка нашай сям'і. Мы дапаможам ёй, як бы цяжка гэта не было, упэўненая Дэбра Запата. У размове з журналістамі прадстаўнікі Дзярждэпартаменту США сказалі, што не могуць абмяркоўваць дэталі канкрэтнага выпадку, аднак пацвердзілі, што разам з беларускім бокам абмяркоўваюць далейшы лёс абменных праграмаў.
Алена Струва перадавала апошнія навіны ў гісторыі беларускай школьніцы Тані Казыры, якая адмовілася вяртацца з Злучаных Штатаў Амерыкі ў Беларусь. Сёння скарбонка алімпійскай каманды Беларусі папоўнілася яшчэ двума медалямі, які напярэдадні ўзнагароду беларусам здабылі весляры. На дыстанцыі 500 метраў канаісты Роман Петрушенко, Вадзім Махнёў паказалі трэці час, а ў індывідуальным шматборы і мастацкай гімнастыцы Інна Жукава заваявала другое месца. Заглядам алімпійскага дня Ігар Карней.
На поспех Інны Жукавай заўзятары калі разлічвалі, то казалі пра свае спадзяванні досыць асцярожна. Пасля першых практыкаванняў Інна шла на чацвёртай пазіцыі, што ўжо лічылася добрым вынікам. Аднак у апошнім выступе са стужкамі Жукава сканцэнтравалася і на фінішы зусім нязначна саступіла расейскай спартоўцы. У гэтым відзе спаборніцтваў гімнасткі далі фору спартовай гімнастыцы, дзе пазіцыя Беларусі зусім сціплая, гаворыць майстар спорту ў спартовай гімнастыцы, чэмпіёнка СССР Тамара Алексеева.
У них все-таки сохранился тот стиль работы, вот они заложили фундамент именно деятельности своей. Поэтому они продолжают, ну, может быть, еще и учатся у других. Там немножко проще, потому что у нас 4 снаряда, тут, естественно, нам и сила, и все. А тут гибкость и в основном хореография, балет и владение предметом, конечно.
Завтра отбудутся заключные выступы у мастацкой гимнастики у командных споборництвах. После двух попередних этапов Беларусь займает первое место. У трьох фінальних запливах канаїстів фортуна сьогодні повернулася до білорусів тільки одночі. Двойка у складі Романа Петрушенки і Вадима Махнєва прийшла до фінішу третій. У індивідуальних спаборництвах Олександр Жуковський прийшов п'ятим, а олімпійським чемпіонам Пекіну Олександру і Андрею Богдановичам до бронзової узнагороди не хапіло літерально некілька тисячних секунди. Як лічить трьохразовий олімпійський чемпіон у веславанні Володимир Парфянович, гэтае досягнення повинно додати популярності виду спорту, який на сьогодні незаслужено опинився у загані.
Може, що-небудь таке відбудеться, що побудують маленькі наші бази, які в наших весочках є. Чому ми змогли це зробити? Тому що змогли оставити усіх дітей, які займаються греблею. Усі хлопці працюють так, ну, як потрібно працювати в спорті. Якби так працювали і футболісти наші, хокеїсти, так, я думаю, нікого б рядом не стояло.
Виніки олімпійських гульня у Пекіні штаб білоруської зборної оцінює як поспіхові. Передусім, перезвідене досягнення 8-годової давності у Сіднеї, де на рахунку білоруських спортовців було 17 медалів. Після сребра Інни Жукової у активі білоруської команди стало 18 узнагородов.
Белсат – перша незалежная ад уладаў тэлебачання у Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твоё право выбору.
Нагадаю, Белсат щодня в ефірі ад 18.00 паводле менскага часу. Лавіце Белсат на сателітах Астра і Сіріус. А ми на хвалях Радіо Свабода зараз падышлі да званку на Свабоду. У праграме «Званкі на свабоду» слухачы каментуюць расійска-грузінскі канфлікт, цікавяцца працай незалежнага тэлеканалу для Беларусі «Белсат», а таксама гавораць пра дабрабыт і заробкі. Агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Пачнем праграму водгукамі нашых слухачоў на расійска-грузінскі канфлікт. 22 жніўня Расія павінна была вывесці свае войскі з тэрыторыі Грузіі, але паводле некаторых крыніцаў не выканала гэтае абяцанне. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш і прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі заклікалі Расію прытрымлівацца дамовы пра спыненне агню і вывесці войскі. СМС-паведамленне ад Вячаслава з Бабруйску. За 18 гадоў існавання сучаснай Расіі і трох яе прэзідэнтаў краіна развязала тры вайны. Ці не занадта гэта?
Два маленькіх чалавечкі, якія кіруюць Расіяй, робяць вялікую брудную справу. Разбамбілі Грозны і ўзяліся за Грузію. Ім цесна ў межах Расіі, як калісьці Гітлеру ў межах Нямеччыны. Фінал будзе аднолькавы.
На чарзе такое тэлефанаванне.
Я хочу спросить, Белсат по какому спутнику идет?
Шановный слухач, незалежный телеканал для Беларуси Белсат транслюется со спадорожника Сириус. Позиция 5 градусов на восход, горизонтальная поляризация, частота 12 379 МГц. И со спадорожника Астра-1. Позиция 19 градусов на восход, горизонтальная поляризация, частота 10 773 МГц. Штодзённа Белсат рыхтуе 6-гадзінную праграму ад 18 да 24 гадзінаў паводле беларускага часу. Амаль 600 тысячаў чалавек у Беларусі атрымліваюць заробак, які не перавышае ў пераліку 200 даляраў ЗША. Пра гэта паведаміў намеснік кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Леанід Алфімаў. Скончым агляд такім тэлефанаваннем.
Сегодня в Беларуси свято. День статистики. Есть хлусня, вельми большая хлусня. И вот статистика. Неяк наивный господар Лукашенко узнал, что 600 тысяч белорусского народа отрымливая зарплату, каля 200 доляров. Хай приедет к себе на родиму, да поглядите, как двоюродные сестры працуют дворниками по-простому, мятуть улицу за 100 доляров. Это все у деревни Александрия.
Шановныя слухачы, Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления. Код краины 375, далее 293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водгукаў на працу Радио Свобода.
Агляд звонков на свободу подрыхтаваў Ягор Майорчык.
Штодня у нашым эфіры выбраныя фрагменты начной чытанкі. 50 аўтараў чытаюць свае творы. На працягу ліпеня і жніўня у праграмах свабоды.
Сёння свае вершы чытае паэтка, празаік, літаратурная глядальніца Людміла Рублеўская.
Поэт. Поэт сивые лашчыць камяні. И не тому, что мало дам прыгожих. Кладется ветер у каменных ложек и задимая зорные огни. Поэт сивые лашчыць камяні, читая им обвугленные верши, и не тому, что слухачоў няма сярод живых. Але живым дарма казать про боль. Для их ты только грешник, что им поэт, апошний он теперьший. Вальят не інакш, у полі галасіў, крываю сэрца аб глухія глыбы. Прыгорблены пайшоў, з сівелым німбам свяціліся пад пуні валасы. І камяні за ім, п'яным, ахрыплым, каціліся, бы кропелькі расы. Шчаслівая. Ці Цезар, ці ніхто. Чакаць зацята, фіранкі непразрыстыя завесіць, і сыпаць у камін сухую мяту, і ля вагню пісаць, пісаць і крэсліць, і ўсё чакаць. Ці Цэзар, ці самота. А прыдзе ён, стары, знямоглы, брудны. Ён толькі што з каня, ён піў з балота, і час на лбе яго накрэслю руны. Ён зойме ложа, крытае весонам, не для кахання, выспацца з дарогі. І раніцою рушаць легіёны да новай легендарнай перамогі. Падымеш перакуленыя вазы, дап'еш віно з яго пустога кубка, завесіш вокны, перамысліш фразы і да агменю зноў працягнеш рукі. Ці Цэзар, ці ніхто. Няхай мястэчка віруе ад неверагодных плётак. Ты зноўку нешта пішаш кожны вечар, і зноў на вуснах адчуваеш дотык. А побач шчасце са штодзённым супам і пацалункам звыклым быццам грошы. А ты ў самотным доме шэпчаш любы, а хто не ўспомніць, не ўявіць не можаш. Пальмовая неделя. Пальмовое ветце клалося под ноги, теплый мед по ветру опьянял надеи и крышала славу для цара не бога, и цара земного прагнула Юдея. Кто ты с горким ротом, что припал до глебы, як сухое листье губ твоя молитвы? Что ж не поспешал ты до посланца неба с пальмовой галинкой, с песнею счастливой? Хутка наши сховы перапоўнять зерне, пойдуть караваны у наш могутный город, и чужинцы стануть тихие, як тени, а палацы быцам золотые горы. Ці ты апантаны, ці магчыма трызнеш, слов таких разумны не прысніць ніколі. Вы яго заб'єце, пройдзе толькі тыдзень, тень крыжа погасить фарбы нашей воли. Шельга не варты, дым любви народной, хвали захопления и трески не утрымают. Сёння мед и вины, а простый день воцет. На пяску хвилину пишет наша память. Слово отгучали, бы стягнуло рану. Не было у тым ранку места для тревоги. И народ спешался до головной брамы. Пальмовое листье падала под ноги. Bye.
Свои верши читала поэтка, прозаик, литературная глядальница Людмила Рублевская. Завтра перекладчик Ян Максимюк прочитает фрагменты о повести чешского письменника Богумила Грабала «Танцевальные годины для старейших и спрактикованных», выбранные значной читанки на протягу липеня и жнивня у эфиры «Свободы».
Говорить Радио Свобода.
Радио Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адрес у Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио «Свобода», Бокс 3, Виноградская 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и смс.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код країни 420, номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехії 724-231-968.
Вітаю наших шановних слухачов. У ефірі Радіо Свобода ми починаємо 133-й випуск передачі «Дом літератора». При мікрофоні у Мєнській студії Міхася Скобла. І насамперш про те, які теми і сюжети чекають вас у сьогоднішній передачі. Двадцать пятого жнивня письменнику Владимиру Орлову исполняется 55 годов. Сюжеты для своих книг, а их вышло больше за 30, он часто находит у вандровках. Вот и в эти жнивенские дни он вандрует по родной Витебщине, где напередодне юбилею его и отшукала наша корреспондентка. У разделе «Критика» вы почуете рецензию Михася Тычыны на сборник вершов «Я хотел вам сказать», які склали творы заучасно померлых белорусских поэтов. А гостем нашей сталой рубрики «Автор и твор» будет народный поэт Беларуси Рыгор Барадулин. Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. 25 жніўня Уладзіміру Арлову спаўняецца 55 гадоў. Аўтар трох дзясяткаў кнігаў, ён апошнім часам аддае перавагу не традыцыйным папяровым фаліянтам, а маленькім гукавым дыскам. Тлумачыць ён сваё жаданне выдаваць творы ў выглядзе аўдыёкнігаў тым, што сучаснаму чалавеку няма часу чытаць мастацкую літаратуру, а на дысках ён можа слухаць абраныя творы ў аўто, метро і нават у басейне ці рэчцы. Што і робіць сам пісьменнік, вандруючы ў гэтыя дні па азёрнай Віцебшчыне. Адтуль па тэлефоне ён адказаў на пытанні нашай карэспандэнткі Алі Слобан.
Спадар Уладзімір, вы пачыналі як паэт, потым пераключыліся на апавяданні і аповесці. Быў перыяд у вашай літаратурнай біяграфіі, калі адна за адной выходзілі кнігі гістарычных эсэ. У якім жанры цяпер вам больш за ўсё камфортна?
Нечакана зноў пачалі нараджацца вершы, якія, я спадзяюся, складуць новы паэтычны зборнік. Дарэчы, гэтую кнігу я хачу выдаць беларускай лацінкаю, каб такім чынам падтрымаць шматвекавую традыцыю нашай лацініцы. Адначасова гэта пэўным чынам засведчыць і маю пазіцыю ў спрэчцы прыхільнікаў наркамаўкі і Тарашкевіцы. Апрача вершаў ёсць і штодзённая праца над працягам нашай з Дмітром Герасімовічам кнігі «Краіна Беларусь. Ілюстраваная гісторыя». Новае выданне, прысвечанае мінуламу Вялікага княства Літоўскага, але яно не будзе абмяжоўвацца храналагічнымі межамі існавання дзяржавы нашых продкаў. Там будуць раздзелы пра вызвольныя паўстанні і пра спробу аднавіць княства ў 1812 годзе, пра ідэю канфедэрацыі Вялікага княства Літоўскага на пачатку 20-го стагоддзя і перадачу віленшчыны Літве ў 1939, пра Вільню ў нашай культуры 20-го стагоддзя і пра сучасную прысутнасць беларусаў у Літве. Слухачы свабоды, напэўна, памятаюць, што на пачатку гэтага году жыхары нашай вуліцы Карла Маркса, былой і, спадзяюся, будучай Падгорнай, змагаліся супроць выселення сваіх дамоў у сувязі з гэтак званым праектам рэканструкцыі. Не кожны верыў, што нам удасца абараніць свае інтарэсы, але мы перамаглі. А паколькі на акцыі пратэсту я выходзіў з транспарантам толькі ў роднай кватэры напішу бестселер, цяпер мушу выконваць абяцанне.
Вашы творы цяпер можна знайсці не толькі на паперы, але і ў выглядзе аўдыёкнігаў. Няўжо сапраўды традыцыйная кніга знікае ў краіне першадрукара Францішка Скарыны?
Традыцыйная кніга нікуды не знікне, ні на нашым вяку, ні пасля нас, але безумоўна на свае пазіцыі будзе заваёўваць і кніга ў іншых іпастасях. Якраз сёння я атрымаў сігнальны асобнік сваёй новай аўдыёкнігі гістарычных аповесцяў і апавяданняў «Сны імператара». Гэта ўжо чацвёртае выданне маіх тэкстаў у такім фармаце. Раней былі «Час чумы», «Адкуль наш род», «Таямніцы полацкай гісторыі». Неўзабаве выйдзе яшчэ «Ордэн белай мышы», а на чарзе аўдыёдыск гістарычных эсэ «Паўстанцы». Разам атрымаецца цэлая аўдыёбібліятэчка, за з'яўленне якой я ўдзячны яшчэ зусім маладой фірме «Белтон Медыя» і яе дырэктару Алесю Калошу.
Напісаўшы і выдаўшы не адзін дзясятак кнігаў, вы не перастаеце быць і адным з самых актыўных сярод беларускіх пісьменнікаў чытачом. Чаго вам не хапае ў сучасным айчынным прыгожым пісьменстве?
Не хапае якаснай беларускай фантастыкі. Не хапае перакладаў на беларускую сучасных сусветных бестселераў. Часта наведваючы віленскія, варшаўскія кнігарні, я ціха зайздрошчу суседзям. Мару пра беларускі часопіс ці хаця б квартальнік кшталту украінскага всесвіту або расійскай настранкі.
У адным з інтэрв'ю вы сказалі, што шчаслівым можа быць ці дурань, ці вар'ят. Чаго вам не стае сёння для пачування поўнага шчасця?
Трэба ўдакладніць. Я сказаў, што толькі дурань альбо вар'ят можа быць шчаслівым заўсёды. Спадзяюся, што мне да такога стану яшчэ далёка.
Перад вашым 50-гадовым юбілеем тагачасная кіраўнічка дзяржаўнага пісьменніцкага холдынгу Таісія Бондар зняла з нумару газеты «Літаратура і мастацтва» артыкул пра вашую творчасць. А ці шмат прадстаўнікоў афіцыйная прэса і звернулася до вас по інтерв'ю перед гэтым днём нараджэння?
Мне здаецца, што мы з афіцыйнай прэсай існуем у нейкіх паралельных светах. Я ведаю выданне, дзе маё прозвішча просто бязлітасна выкрэсліваецца, нават калі згадваецца ў якім-небудзь бяскрыўдным пераліку. Здараліся выпадкі, калі пільны рэдактар прозвішча выкрасліць, а назва маёй кнігі, што стаяла побач, ацалее. І тады чытач як бы апынаецца перад загадкай, а хто ж гэтую кнігу напісаў. З прычыны гэтай паралельнасці я зусім не пераймаюся. Тыя цэрберы могуць толькі выкрэсліваць. написать нечто вартое, апроч политичных доносов, яны не здольные. Да и кольки б несмачных для их именов яны не выкресливали, какие б списы недобронадеянных не складали, какие б змены в школьные программы не уносили, читать все ровно будут найперш как раз недобронадеянных и незручных. Мои таямницы полоцкой истории вышли 6 выданнями. Книжка «Откуль нас род» 5. Я отримал множество отгуков на книгу «Имены свободы», что побачила свет у библиотеки «Свободы» 21-го стагоддя. Для официальной прессы моих книг, да и самого меня, сегодня как бы сам не існує. Але книги и я сам існую для моих читачов. И віншування любого из них для меня безмежно дорожей за віншування какого-нибудь маститого редактора, который колотится за свое кресло.
Письменником Владимиром Орловым гутарила наша корреспондентка Аля Слобан. Протягиваем передачу «Дом литератора». Выдавецтво «Мастацкая литература» у серии «Белорусская поэзия 20-го стагоддя» выдало книгу под назвой «Я хотел вам сказать», куды увайшли творы 5 заучасно померлых белорусских поэтов. Накольки мэтазгоднай выглядая такая выдавецкая практика, разважая критик Михась Тычына.
Знакаміты падарожнік Амундсен, трапіўшы на паўночны полюс, чуў галасы памерлых людзей. Жывыя галасы яго папярэднікаў, удзельнікаў экспедыцыі, якія скончыліся трагічна, так лічыў Амундсен, ператвараліся ў марозным паветры ў ільдзінкі і расставалі ў промнях сонца на пачатку палярнага дня. У выбранных творах 5 поэтов оживают и гучат голосы вельми разных поэтов: Анатолия Сыса, Ивана Рубина, Виктора Стрижака, Василя Гадульки, Миколы Купреева. Ядная их трагичный лёс. Дебютовали яны у друку, апрача шестидесятника Миколы Купреева в 80-е годы. Микола Купреев, який свядома абрау лёс вечного пилигрима, пасля блискучого дебюту с книгой со знаковой назвой «Непозбежность» надолго зник со сторонок белорусских выданняў. Зник у нетрах белорусского и украинского полеся. Час от часу нечакано з'являўся у Менску, подначовывал в академичном интернате, гэтак же нечакано зникал, присылал поздней с нагодой записки с пробачением и просьбой переслать забытый чемоданчик с подорожным скарбом. Иван Рубин отбыл свой термин навучання в аспирантуры у тым же интернате, а поздней, як непрекаяны, шукал себе на розных працах, хотя его призванием несумненно было писание вершов. Скончил житё суицидом. Виктор Стрижак некий час працавал качагаром, помер раптовно на лесвичной пляцовце у выдавецтве «Мастацкая литература». Василь Гадулька у короткой аутобиографии предказал амаль докладно дату своей смерти. Цитую. «У страшенной галечи и без сродков для иснования, незразуметы, расчараваны и покинуты усими, трагично помер и похованы на могилках вёски Федьковичи, Жабінкаўскага района. Сапраўдная дата скону Анатолія Сыса насамрэч невядомая. Нябожчыка знайшлі ў кватэры толькі праз некалькі дзён. Васіль Гадулька адкрыццё непрачытанага па-сапраўднаму паэтычнае імя. У гэтым можна пагадзіцца з укладальнікам кнігі Віктарам Шніпом. Чытач, знаёмы з творчасцю паэта-эмігранта Алеся Салаўя, лёгка заўважыць іх творчае і духоўнае падабенства. Цікавасць да літаратурнай класікі, да экзатычных жанраў, да філасофскай праблематыкі, да стварэння паэтычных формулаў. У вершы Мікола Купрэева «Я хацеў вам сказаць» пералічана галоўнае: «Сасудамі сэрца звязаны я з зямнымі карэннямі, а сонца ў вочы святло ўлівае, і таму ад вачэй маіх светла кругом. Кожным з нас цячэ кроў Прамятэя, толькі часта нам хочацца быць звычайным». Гэта перапоўненасць жыццём, яго радасцямі і болям можа быць выказана толькі паэзіяй. Шлях да Беларусі і да сябе праходзяць не адзін раз героі Сыса, Рубіна, Стрыжака, Гадулькі. Гэта бадай адзінае, што ім кажучи словами купали, сярод цемры і глуши свеціць між вандолами. Маці і радзіма у вершах паэтаў-пакутнікаў адно цэлае. Менавіта маці нагадвае герою верша Сыса, блуднаму сыну, грэх блазнаваць у хрыстовы гады. У Віктара Стрыжака чытаем: у радзімы вечны даннік, вечны катаржнік душы, улягаю за гадамі, а за мной крыжы. У такім стане паэт, асабліва чулы да хады часу, пачынае сумнявацца ва ўсім. Герой Міколы Купрэева пытаецца ў сябе і ў другіх: паэзія, ці патрэбна яна? І сам сабе адказвае: праз тысячагоддзі крочыць Гамер к людзям, а мы ўсё чамусьці пытаемся. Гучаць, гучаць незабыўныя галасы паэтаў, якія ведалі, што сказаць сваім сучаснікам і нашчадкам. У супрацьстаянні добра і ліха бярэ верх душа.
Вы слухали рэцэнзію Міхася Тычыны на зборнік «Я хацеў вам сказаць», куды ўвайшлі творы заўчасна памерлых беларускіх паэтаў. На хвалях Радыё Свабода гучыць Дом літаратара. Неўзабаве мы працягнем перадачу і ў нашай сталай рубрыцы «Аўтары твор» сустрэнемся з народным паэтам Беларусі Рыгорам Барадуліным. А цяпер пра галоўныя навіны сённяшняга дня.
Вы слухаеце Радыё Свабода, нагадаю вам галоўныя тэмы дня. Памочнік намесніка дзяржсакратара ЗША ў справах Еўропы і Еўразіі Давід Меркель правёў у Менску сустрэчы з прадстаўнікамі ўлады і дэмакратычнай апазіцыі. Ён заявіў, што ЗША чакаюць новых крокаў з беларускага боку да паляпшэння стасункаў. Дакументы на рэгістрацыю кандыдатаў дэпутаты на парламенцкіх выбарах ва ўсіх 110 акругах здалі толькі 365 чалавек, удвая менш, чым у гэты самы момант на мінулых выбарах. 16-гадовая барысаўская школьніца Таня Казыра адхіліла прапановы беларускага боку адносна яе вяртання на радзіму. Яна пацвердзіла, што папрасіла эміграцыйныя ўлады ЗША дазволіць ёй застацца ў амерыканскай сям'і і пасля тэрміну сканчэння яе турыстычнай візы. Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання заяўляе, што валавы збор ураджаю сёлета набліжаецца да 8 мільёнаў 800 тысяч тонаў.
Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла мы працягваем 133-й выпуск перадачы «Дом літаратара». Для народнага паэта Беларусі Рыгора Барадуліна гэтае лета выдалася багатым на падзеі. У чэрвені ён быў узнагароджаны прэміяй імя Васіля Быкава, якую заснаваў грамадскі рух «За свабоду», а ў ліпені выбраныя творы паэта пабачылі свет у знакамітай серыі «Беларускі кнігазбор». Як звычайна, амаль усё лета Рыгор Барадулін праводзіць на радзіме ва ўшачах. Мы сустрэліся з ім падчас ягонага кароткачасовага прыезду ў Менск. Спадар Рыгор, што азначае для вас быкаўская прэмія, якую вы сёлета атрымалі ў бычках?
Гэта прэмія і памяць пра Васіля Велика. Гэта вялікая адказнасць. І гэта, я лічу, што, я яшчэ раз паўтараю, проста дадзена новы рост, каб я не забываўся, што свабода – гэта праца, свабода трэба змагацца, ваяваць. І прэмія – гэта якраз, каб не дармала маё сумленне. Гэта асабліва набывае значэнне, таму што гэта на народнай ушацкай зямлі. Гэта на тых мясцінах, дзе я было з Васілем, была жывая мама, бацька ягоны. Я некак акунуўся зноў у той свет, быў у свеце Васіля Быкава ў такім прамым пераносным сэнсе. Таму што апошнія гады я знаходжуся ў свеце Васіля Быкава і ягонай творчасці, а тут яшчэ я пабыў у канкрэтным свеце яго маленства.
У вашай паэзіі ёсць усё, апрача хіба што ваяўнічага бязбожжа. Нават у сваім першым зборніку «Маладзік над стэпам», ён выйшаў у 1959-м, вы апісалі незвычайны
абраз Христа, зроблены з соляной глыбы, які побачылі ў Польшчы ў шахце. Скажыце, як вам удалося ў атеістычным 20-м стагоддзі застацца з Богам?
Это ўсё ад мамы. Мама мяне вучыла, перша, што навучыла ксіцца і маліцца. Я ніколі з дома не выходзіў, каб мне не пакланіцца іконе. Я збыў заўсёды з Богам у душы, это мне натуральна было, таму што я не мог вымовіць слова супраць Бога, таму што так мяне навучыла мама, так перадалося па крыві, па духу. Я заўсёды ведаў такую прыказку: без Бога не да парога. Это мне, як вам сказаць, не то, што я зараз стаў, цяпер они заўсёды смеюцца, што цяпер, каторыя сталі быццам вернікамі, свечку несуць у правай руцэ, як быццам бы дубінку. Свечка ж павінна быць у левай руцэ, таму што правай ксіцца.
Спадар Рыгор лічыцца, што Беларусь, беларускі народ стварыла літаратура. І саму назву Беларусь пачаў ужываць, як вядома, Францішак Багушэвіч. Але ці так гэта, ці не ўмешваюцца тут паэты ў не сваю сферу дзейнасці, дзе адзін творыца Бог?
Бог ведае, у каго выбіраць памочнікі, каму давіраць гэту працу на стварэнне Беларусі. Сколькі Бог назначыў, столькі будзе чалавек жыць. Сколькі яму Бог даў таленту, столькі ён будзе пісаць. Праца стваральня дасканалася нацыі, канешне, за паэтамі застаецца. Таму што іменна паэт памагае нацыі адчуць сябе нацыі. Нацыя сябе адчувае толькі калі на народнай мове. А калі ўжо чужая мова, то чужая нацыя. І адзіны, хто апіраецца этому, хто папярэчыць этому, это паэты застаюцца, каторыя верныя сваёй мове, сваёй нацыі і верныя Богу.
Гэтым летам выйшлі вашыя выбраныя творы ў знанай серыі «Беларускі кнігазбор». Прычым кніга выдадзеная на сродкі вашых прыхільнікаў. Скажыце, якім вам хочацца бачыць свайго чытача? Аднадумцам ці чалавекам, якога ваша паэзія навяртае да беларушчыны?
Па-першае, вялікі дзякуй, нізкі паклон усім, хто спрычыніўся да выдання гэтай кнігі, хто зрабіў мне свой унёсак. Я ім страшэнна ўдзячны, чалом б'ю. Разумееце, я бачу свайго чытача, калі ён ёсць. Хачу спадзявацца, што ён ёсць беларусам, каторыя любіць Беларусь. Ну, паколькі ён чытае па-беларуску, значыць, ён трымаецца беларускай мовы. Я бачу, канешне, беларускага чытача ў Беларусі, таму што я сам хачу хоць памерці ў беларускай Беларусі.
У свой час спадар Рыгор вы пераклалі на сучасную беларускую мову слова пра паход Ігара. Нядаўна ў Маскве выйшла манаграфія расійскага даследчыка Александра Зіміна, які спрабуе даказаць, што, па-першае, слова напісанае не ў 12-м, а ў 18-м стагоддзі, а па-другое, аўтар слова беларус Іван Быкоўскі. А якія ў вас думкі на гэты конт?
Разумееце, ўсё-ткі я адчуваў, што ўсё-ткі ён бліжэйшы па часе, чым 12-е стагоддзе. Таму што ўспрыняцце свету, разумееце, ну, блізка ўсё-ткі паэзіі недзе 18-17 стагоддзе. Таму што 12-е стагоддзе не было такога ўспрыняцця свету навакольна. Разумееце, неяк ўсё-ткі мне здавалася, што ўсё-ткі гэта беларусам напісана, таму што там нейкі беларускі свет, зноў-такі беларускі свет ўспрымання, шмат беларускіх, старабеларускіх слоў. Я лічу, што правильно, что это белорус был. Конечно, я разумею, что многие будут усмехаться, что мы тянем ковдру на себе, но ли все-таки за учет у нас белорусов все отбирают. Я лишу, что все-таки белорус был. Может, пройдет час, все-таки докажут докладно.
Недавно у нашем доме литератора поэт Андрей Ходанович рассказывал про сусветный поэтичный фестиваль у Колумбии, на открытии якого присутничало 10 каля 6 тысяч человек. Скажите, коли, на вашу думку, у Беларусі была найбольшая цікавасць да паэзіі?
Найбольшая цікавасць да паэзіі ўсё-ткі была пасля вайны. Я не ведаю, чаму, но ўсё-ткі, відаць, сэрца згаладалася па мірнаму небу, па спакою душы. Ачарствілая на вайне душа ўсё-ткі натывала, як ад морозу, ад жаху вайны. Но пасля паступова ўсё-ткі быў спад. Но цяпер, безумоўна, цяпер цікавасць да паэзіі дуже малая, таму што дапамагае тэлебачанне, дзе такі адны забойствы, голыя ногі, ці поп-зоркі, так звамі, на слово поп-зоркі, за слово попа. І ще газети, преса. Места поэзії нема.
А дзе была самая вялікая аўдыторыя, перад якою вам давялося выступаць як паэту?
У Прыбалтыцы, у Сярэдняй Азіі і недзе ў пачатку 90-х гадоў у Віцебску. Там разам з Євтушенко выступалі. Дарэчы, мне больш пласіментаў было, чым Євтушенко, і то яму страшна не падабалася.
А калі ў Беларусі настане той час, калі вернецца масавая цікавасць да паэзіі?
Я думаю, што калі вернецца павага да мовы, калі вернецца мова, вернецца паэзія.
Дзякую, я нагадаю, што сёння наш гость народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін. А цяпер прагучаць яго новыя вершы ў аўтарскім чытанні.
всех забытых и замолклых мов, тривая только мова каменев. И на дна я змрок шестеню, на ее стагодди думаюсь глубинно, на мове каменев упершиню заговорила упартая лавина, камшисись с ранешней земли до тла, проклен продонне и людское смеття. Спочатку мова каменев была, посля молчанне в стомленном сусвете. Метусливая шляхта, местачковые веробьи, для базарных вазов болевали в охвоту, тут беседы были и любовщие бои, и над теплым грудком перспектива для взлету. Веселел веробьем мой настрой молодый, и тремтел над вазами, с мехами настрою. Знов я тут, где пристали, ходы от ходы, иншие веробьи, и местечко не твое. Я починаю темру разуметь, еще не ночь, але далеко раница. Позеленела повневая медь, самота с тишиней охотно рается. Мой сон блукаю в дождевым трости, мой неспокой с маркотой у хаурусе. Знайти себе, тягнуся в забытти, и поступово темру я раблюся. Зверлетелое питание для помника Якубу Колосу. Мулка, ганьбе и славе, на подсудной лаве, в очи бессоромные спокусы. Те же статься в Беларуси, мучить не в забаве, только бронзовые белорусы. Еще живое, дым и тишиня, молчун валун и реха боровое, и вышини заиздросить глубиня, и вышиня прикинется горою, а на горы гнезу совье груган, как крылами смелели груганяты, и ветру на вздогон крышит туман, хоть дол мой дом, я, як и ты, крылаты. Вступается упевненно раннему кроку, п'є смага на гбом з молодого корца, огонь жує шепт таємнішого змроку, рака прочуває початок конца, завеї і аборигени каменні, усіх, хто настилий душою оттає, урожці своє доганяють помкненні, одно чоловік від себе отстає. Страх на горищі затих і в очі заплющив, поспіло нечто присніться з ніжці, ніч примирає нового принаху, перелишують на даху драниці мокрые пальці дажджу. Вырваться нельга с пригону життя, розпач і стома, у душі як дома, хочеться мертвым заиздростить, хотя, як їм живеться там, невідомо. Ці вще розкашуються, як пани, злом чи добром, повні скрині і прискринки, думи тяжкі там, як волуни, клопоти легкі, як облачинки, кожний однойчі дознається сам, як це вще там. На пні спілаваної ялини, амаль замшели сяджу, пливучі спаміни, мовчать облачини, спякота чекає дажджу, не хоче промінь збиватися, щоб був недавно огнем. І це так само праця, потиху робіться пнем.
Свои новые верши читал народный поэт Беларуси Рыгор Барадулин. На этом передача «Дом литератора» заканчивается. С вами был Михася Скобла. Слухайте нас, что субботы. До новых встреч!
Радио «Свобода» – это поле свободной информации про Беларусь и свет. Мы различиваем, что наша программа будет и надалей створаться про тесную связь с вами. Пишите на «Свободу». Мы ценим ваши погляды, комментарии. Мы готовы принять ваши идеи, критику и питания. Наш адрес у Беларуси – 220 005 Минск 5, поштовая скрынка 111. Наш адрес у Чехии – Радио «Свобода», Бокс 3, улица Виноградская, 1, Прага 1, 110-00, Чешская Республика.
Увага, идеальный прием.
«Радио Свобода» можно слухать про систему спадорожниковой телевизии с личбовым примачом. Наши программы передаются про спадорожник «Годберт» 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Худкость потоку 27 500 мегасимболев за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передача гучать так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.